inhaler. Here the breath is called the Gaya Sankara, the conditioner or concoctor of the body. The breath is the thing that conditions, that concocts the state of the body. So by calming, by practicing correctly to calm this conditioner of the body, the breath, then the body also becomes very calm. This is the heart of the fourth lesson of the first area of practice.
ตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ง่ายๆเช่นว่าเราโกรธตัวสั่นความโกรธมากจนตัวสั่นถ้าเราบังคับลมหายใจทำลมหายใจให้ละเอียดให้สงบลงมาแล้วอาการที่โกรธจนตัวสั่นมันจะหยุดไปนี่เรียกว่าบังคับให้กายได้โดยทางผ่านทางลมหายใจไปสังเกตดูก็จะเข้าใจได้เองตามธรรมชาติ
An example that's very obvious and clear is that when we get angry, so angry that the body is shakingWe can make the breathing calm and subtle. When we know how to practice this, we can make the breathing calm and subtle so that the body stops shaking and the anger goes away. This is something that is quite obvious to us all. We can understand for ourselves naturally.
บทเรียนที่สี่เนี่ยเป็นบทเรียนที่สำคัญมากสำหรับหมวดที่หนึ่งคือการบังคับกายสังขารคือลมหายใจเราจะได้พิจารณากันโดยละเอียด
This fourth lesson is the most important of the first stage of practice. This learning tomaster the body through the breathing, and so we should look at it in some detail.
เมื่อประมวลมาจากคัมภีร์คือข้อความในคัมภีร์ที่เป็นหลักฐานต่างๆแล้วผมอยากจะเสนอแนะระบบวิธีการทำกายสังขารให้สงบระงับดังที่จะได้กล่าวต่อไป
After collecting various methods and approaches from various texts, ancient texts and manuals and sources, I would like to offer you the following way ofcalming the breathing.
การกระทําอันนี้เรียกในภาษาบาลีว่าอุบายมันจะมีความหมายตรงกับคําว่าเทคนิคแต่มันมากกว่านั้นจะเรียกว่ามันเป็นทริคโดยตรงก็ได้เป็นอุบายที่จะบังคับให้สำเร็จตามที่เราต้องการปราศจากอุบายหรือเทคนิคแล้วมันได้ผลน้อยเกินไปหรือมันจะไม่ได้ผลเลยก็ได
้ This kind of activity is called upaya, which is pretty much the same as the English word techniqueOr we could say it's even higher than a mere technique. We could call it a trick. So certain tricks are necessary to really calm the breathing. If we are without these tricks, then we'll get the results. Our results will be far too little. So we should see how we can benefit from certain tricks.
แต่ถ้าจะเสนอแก่เพื่อนมนุษย์ของเราในยุคปัจจุบันนี้ผมคิดว่า เราใช้คำว่าอาร์ตดีกว่าที่เป็นศิลปะที่งดงามที่สุดที่มีผลตั้งแต่แรกจนปลายเลยดึงดูดใจอย่างที่สุดเราใช้คำว่าอาร์ตของการที่ทำให้ร่างกายระงับโดยการทำลมให้ระงับ
But if we're going to offer this to people in modern times, I think it's best to use the word art, an art which is most beautiful, refined, graceful, a special art of this very high order.In order to master the breathing, I think to speak in this way is most attractive.
ระยะแรกที่สุดเราเรียกว่าวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามสมมติขึ้นว่าจุดตั้งต้นข้างนอกอยู่ที่ปลายจมูกสุดปลายจมูกด้านในแล้วจุดสุดท้ายด้านในก็อยู่ที่บริเวณสะดือสะดือที่จุดที่มันแสดงอาการกระเพื่อมที่ตรงนั้นเมื่อลมหายใจก็สมมติว่าวิ่งอยู่ระหว่างจมูกกับสะดือเข้าออกเข้าออกแล้วกำหนดด้วยสติด้วยสติจะเรียกว่าด้วยจิตก็ได้แต่ว่าที่ถูกก็ด้วยสติเมื่อเข้าก็กำหนดตามเข้าไปเมื่อออกมาก็กำหนดตามออกมาวิ่งเข้าวิ่งออกด้วยกันติดตามอยู่ข้างหลังอย่างนี้ระยะนี้เรียกว่าวิ่งตาม
The first step of this art is called following after or chasing after. We imagine that the breath begins at the tip of the nose or just inside the tip of the nose and that it flows down to the navel. And then we imagine that the breath is traveling back and forth from the tip of the nose down to the navel and then from the navel back up to the tip of the nose. Imagining the breath in this way,The mind or sati, mindfulness, follows after the breathing. You can say it's the mind doing it, but it's actually the work of sati or mindfulness. So we say that sati follows after the breathing from the tip of the nose to the navel, from the navel back to the tip of the nose. This is the first trick of this art.For calming the breathing.
มันก็คงจะหน้าหัวบ้างถ้าว่าเป็นนิโครนิโครจมูกของเขาเชิดขึ้นข้างบนลมอาจจะไม่มีโอกาสกระทบปลายจมูกด้านในก็ได้มันอาจจะกระทบที่ริมฝีปากริมฝีปากข้างบนด้านนอกนี่ก็ได้อย่างนี้ไม่มันเป็นข้อเป็ดตะเล็ดไม่ต้องคำนึงถึงแต่ว่าคนเราทั่วไปตามปกตินี่กำหนดที่จุดปลายจมูกด้านในกับบริเวณสะดือข้างในเป็นจุดสองจุดที่ลมหายใจจะเดินดำเนินที่จะเคลื่อนอยู่แล้วก็กำหนดจิตรู้สติวิ่งตามวิ่งตามให้สำเร็จให้จนได
้ Something kind of funny or interesting that some people such as Negroes have a nose where the breath can't really make contact with the tip of the nose because the nose is kind of upturned.So the breath can be felt on the upper lip. With some people, it's this way. But most of us don't have to worry about that. What's important is just to be able to experience the breath up here somewhere and then follow the breath from here down to the navel and from the navel back to whatever point we first feel the breathing.
ท่านจะต้องสังเกตให้เห็นเองว่าถ้าเราประสบความสำเร็จในการวิ่งตามวิ่งตามอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดแล้วลมหายใจนั่นเองจะมีอาการละเอียดหรือสงบระงับลงมาระดับหนึ่งแม้ไม่ทั้งหมดก็ระสงบระงับลงมาลำดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งเป็นแน่นอนจะรู้สึกได้ด้วยตนเองเมื่อมันได้เริ่มระงับลงแล้ว
You'll be able to see for yourself that when we can successfully follow the breathing in and out, that the breath will calm down a certain degree. Although it won't be totally calm, you'll have noticed a clear degree of calming. This is the result of following the breath in and out systematically and consistently.
ทีนี้เราก็เลื่อนขึ้นไปให้สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือว่าไม่วิ่งตามแล้วทีนี้ไม่วิ่งตามแล้วเฝ้าดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งไอ้จุดที่เหมาะที่สุดก็คือที่สุดจมูกด้านในสุดลายจมูกด้านในที่ลมกระทบจุดนั้นน่ะเหมาะสมที่สุดที่จะใช้เป็นจุดสำหรับเฝ้าดูสติกำหนดอยู่ที่ตรงนั้นไม่ต้องวิ่งตามวิ่งตามมันยังยากกว่าพอมาหยุดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเฝ้าดูถ้าประสบความสำเร็จในการกระทำนี้ลมหายใจก็จะสงบระงับลงไปอีกระดับหนึ่งลงไปอีกระดับหนึ่งเป็นแน่นอน
The nextstage of this art of calming the breathing is called guarding. In this we choose one particular point and watch over the breath at that point. We find a point in the nose where we go to the point in the nose where we first feel the breathing and where we feel the breathing most clearly. And then instead of following the breath in and out,the mind or sati, mindfulness, can just watch at that point. It's no longer necessary to follow the breath in and out. In fact, that can become distracting. The mind can just sit at this point in the nose and guard over the breathing in and breathing out. When we can do this, it will lead to another degree of calming.There will be another, the breath will be calmed down, another step.
คนธรรมดาหรือคนที่มีความสามารถน้อยอาจจะทำหรือควรจะทำเพียงเท่านี้แต่คนที่สามารถพิเศษมีสติปัญญาสามารถเป็นพิเศษควรจะทำต่อไปถึงขั้นที่เรียกว่าสร้างนิมิตหรือมโนภาพนิมิตขึ้นที่จุดนั้นเรียกว่าสร้างนิมิตขึ้นมาที่จุดที่เฝ้าดู
Ordinary people who have limited ability should practice only to this degree of guarding at the tip of the nose.But those people who have particularly strong abilities, who are sufficiently intelligent, who have good mindfulness, they should practice further, which means to create or bring up a mental image, a nimitta, at that point, the point where one has been guarding the breath.
มันไม่ใช่ของจริงมันเป็นเพียงมโนภาพที่สร้างขึ้นเป็น imaginative object มันเป็นของที่สร้างขึ้นไม่ใช่ของจริง จ้าก็สามารถจะสร้างขึ้นโดยการน้อมใจไปน้อมใจไปหรือประสงค์จะสร้างขึ้นมาอย่างไรหรือตามธรรมชาติมันก็อำนวยอยู่แล้วธรรมชาติของจิตอำนวยอยู่แล้วที่จะสร้างขึ้นนั่นจึงสามารถสร้างภาพนิมิตขึ้นที่ตรงจุดนั้นแล้วก็ต่างกันเป็นบุคคลบุคคลไปไม่ค่อยจะเหมือนกันสร้างเป็นดวงสีขาวสร้างเป็นดวงสีแดงสร้างเป็นดวงสีเขียวหรือให้มันมีลักษณะที่จะสังเกตได้ง่ายเช่นว่าเหมือนกับมีเพชรแวววาวเม็ดหนึ่งอยู่ที่ตรงนั้นก็ได้หรือว่าให้เหมือนกับว่าแมลงมุมชักใยกระท้อนแสงใยแมงมุมกระท้อนแสงอยู่กลางแสงแดดแวววาวกำหนดได้ง่ายอย่างนี้ก็ได้จะเรียกอะไรก็ได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้กำหนดได้ง่ายๆแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นก็สามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่านิมิตขึ้นมาที่จุดนั้นก็คอยสังเกตดูแต่ว่าลมหายใจจะต้องระงับละเอียดลงไปอีกสักเท่าไรจึงจะสามารถทำอย่างนั้นได้
Now this image isn't anything real. It's just an image we imagine. It's just a picture that we create ourselves here at this guarding point. Nonetheless, it is something that we can practice with. We create this image and then can use it to further calm the breathing.Because this is something each of us creates ourselves, these images will differ from person to person. For some it's a white spot or a white sphere. For others it can be a sphere of different colors. It could be green, blue, red, whatever. For some it might be like a cloud or a puff of cotton.The thing is to have an image which we can focus on easily, a clear, distinct image. It can be like a diamond, a sparkling diamond, or it can be like a spider's web twinkling in the sunlight. Any kind of clear image on which the mind can focus, this is what is needed here.But don't go and take this thing too seriously. Don't think that it's real, or you'll get very confused.
ที่ถ้าว่าเขาเป็นผู้มีความสามารถต่อไปอีกก็เลื่อนขึ้นไปจนถึงขั้นที่เรียกว่าบังคับควบคุมสิ่งที่เรียกว่านิมิตควบคุมนิมิตให้เปลี่ยนแปลงนิมิตที่เห็นนั่นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามการบังคับหรือการจัดสรรให้ขนาดมันเปลี่ยนจากใหญ่เป็นเล็กๆเป็นใหญ่ให้สีมันเปลี่ยนจากสีนี้ไปสู่สีนั้นให้มันเปลี่ยนโดยทางเคลื่อนไหวให้มันไปให้มันมาให้มันหยุดได้ตามต้องการอย่างคล่องแคล่วตามความประสงค์แล้วก็เรียกว่าสามารถมากทีเดียวในการบังคับลมหายใจได้ลึกไปกว่าธรรมดาซึ่งมันเลยไปถึงการบังคับจิตอยู่ในตัวบังคับกายอยู่ในตัว
If one has even higher abilities we can move to the next stageWhich is called controlling the image or changing the image. Once this image appears, we can further train by mastering it. This can take different forms. You can change its color. If it's white, you can make it red, green, blue, or whatever. Or we can change its size. We can shrink it down to a point or expand it to...huge proportions. One can move it. One can make it come and go, or go from side to side, or raise up and down. manipulating, changing, mastering this image in this way is a very subtle way to further calm the breathing. This is a way of making the breathing even calmer, which within itself includes mastering. By mastering the image, we also master the mind and the body. This is, if one can do this, then one has great ability to master the breathing and the mind. It's rather difficult, but if one can do it, that's quite good.
And here, ขั้นสุดท้ายถ้าเขามีความสามารถหรือมันอาจจะเป็นไปได้เพราะเขามีความสามารถก็จะกระทำในถึงขั้นที่เป็นอัปปนาสมาธิที่จะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าฌานคือจะเลือกเอานิมิตต่างๆเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะสมที่สุดเอามากำหนดอยู่แต่อย่างเดียวให้แน่วแน่ที่สุดแน่วแน่ที่สุดแต่เพียงอย่างเดียวแล้วในพร้อมกันนั้นก็สามารถจะถ้าไม่เกิดอาการความรู้สึกที่เราจะเรียกชื่อว่าองค์แห่งฌานคือมีวิตกกำหนดอารมณ์วิจารพิจารณาอารมณ์ปีติพอใจในการกระทำสุขรู้สึกเป็นสุขประปีติเอกคตามีจิตเป็นอารมณ์เดียวอยู่ที่นั่นเนี่ยครบ5องค์อย่างนี้แล้วความรู้สึก5อย่างมีพร้อมอาจจะเรียกร้องมาดูได้อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเขาบรรลุปฐมฌานรูปฌานที่1
Now if one has particular as really special abilities if one is really serious about this then one can move to the nextstage. In this we choose one of the images. With this original image and its variations, we choose the one that's most soothing, the one that's most appropriate for focusing the mind. And then we use that image until apana samadhi develops. If we do this, then one will begin to experience, to be aware of what are called the 5 jhana factors. There will be vitaka, the mind noting its object. There is vijara, the mind experiencing the object. There is piti, a sense of satisfaction that of one's ability to do this. Sukha, a calm,joy that arises through this piti. And then ekagata, the mind is now one-pointed on this object. If one can chooses the right appropriate image and then gathers the mind fully on it, then one can call up these 5 factors.And then one has them to look at, to experience the 5 factors of jhana. When this point comes that one can summon the 5 factors, then one has entered the first jhana.
ท่านลองคำนวณดูได้เองว่าถ้ามาถึงขั้นนี้ขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้วมีความสงบระงับละเอียดประณีตแห่งลมหายใจสักเท่าไหร่นี่ทำต่อไปปฐมฌานที่1ประกอบไปด้วยองค์5มันก็ยังหยาบอยู่ละความรู้สึก2อย่างขั้นต้นเสียคือวิตกวิจารกำหนดอารมณ์พิจารณาอารมณ์ละเสียก็ยังเหลือแต่3 ือปีติสุขและเอกคัตตานี่ก็เรียกว่ารูปฌานที่สองซึ่งประณีตละเอียดสงบระงับยิ่งกว่ารูปฌานที่หนึ่งนี่มันก็แสดงอยู่ในตัวแล้วว่ากายสังขารระงับเท่าไรลมหายใจระงับเท่าไรร่างกายนี่ระงับเท่าไรในขณะแห่งฌานที่สอง
Now this first jhana is still comparatively coarse. So if one wishes, one can calm things down even further and enter the second jhana. To do this, one calms down the first two factors, vitakka and vichara, noting the object and experiencing the object. One can calm these away so that one no longer feels them. And when the mind has just these three factors, then this is called the second jhana. In this, then we can experience how the breathing calms even further. The breathing, and therefore the body, and of course the mind, are calmed and become even more subtle. We should see how this occurs through the second jhana.
ทีนี้ก็มองต่อไปเห็นว่าไอ้ปีตินี่ยังหยาบเลยยุ่งวุ่นวายรบกวนเอาออกไปเสียระงับความรู้สึกที่เป็นปีติออกไปเสียก็มาถึงในฌานที่สามนี่ก็เหลือแต่สุขะกับเอกคตาเพราะปีติออกไปเสียได้ความสงบระงับก็มีมากกว่าแต่ก่อนเป็นลักษณะของฌานที่สาม
One observes that piti, that this satisfaction is rather disturbing. It's kind of busy and agitating. And so then one calms it. One calms down.The piti, and then there remains only sukha, joy, and ekagata, one pointedness. When the piti has been calmed away, then this is the third jhana, and then one can observe how much more subtle and peaceful the breathing has become, as well as the body and the mind. This is the character of the third jhana.
ที่อันสุดท้ายเป็นฌานที่สี่เรียนความสุขความหมายของความสุขซึ่งมันยังเป็นบวกเป็นลบนี่ให้กลายเป็นอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขาไม่บวกไม่ลบฌานนี้ก็เหลืออยู่แต่อุเบกขากับเอกคตาเอกคตาเอกคตาหมายความว่าจิตมีอารมณ์อันเดียวมีพระนิพพานเป็นอารมณ์มุ่งหมายข้างหน้าจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เรียกว่าเอกคตาเดี๋ยวนี้ก็มาถึงเอกคตาของฌานที่สี่นี่ก็เรียกว่ามันระงับประณีตละเอียดเหลือประมาณในส่วนลมหายใจและร่างกาย
Then one can look on this sukha and then avoid or make the mind be above both sukha, joy, and dukkha, unpleasantness. When the mind can avoid both pleasantness and unpleasantness, then there is what we call upekha or equanimity.The mind that is not leaning in either direction, this totally balanced or equanimous mind. And so there remain only two factors, this upekkha and the ekagata, the one-pointedness. This ekagata, one-pointedness, is when the mind is gathered together on a very high level.And has nibbana as its object. Proper ekagata has nibbana as its pointing at nibbana. It has Nibbana as its object. And so at this point, in this fourth jhana, one should see how very subtle it is, how very calm it is for body and mind.
Technique มีอยู่อย่างนี้แต่ทุกคนทำไม่ได้ทุกคนทำไม่ได้ผู้ใดไม่สามารถจะทำได้ก็ต้องไม่ต้องทำมาถึงฌานทำเพียงความสงบรำงับในขั้นแรกๆเพียงวิ่งตามเฝ้าดูอะไรอยู่อย่างนี้ก็พอเรียกว่าได้อุปจารสมาธิพอสมควรแล้วก็ข้ามไปกระทำอานาปานสติหมวดที่สี่อนิจจังไปทางนู้นเลยก็ได้นี่สำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะทำให้สมบูรณ์จนถึงขั้นมีฌานแต่ผู้ที่สามารถทำได้ก็ควรจะพยายามมันจะมีผลดียิ่งขึ้นไปกว่าที่ไม่ได้ทำนี่ความประณีตละเอียดสงบรำงับของลมหายใจสิ้นสุดอยู่ที่ปัจจตุทฌานจนถึงกับมีคำอธิบายซึ่งกำกวมมากว่าในขั้นปัจจตุทฌานนี้ไม่มีการหายใจเราจะวิจารณ์กันดู
NowNot everybody can do this. It's not possible for everyone to reach or enter fourth jhana. However, it's not necessary for everyone to do it. What's necessary is to be able to calm and quiet the breathing, as in the early stages of following the breathing and guarding the breathing at the near the tip of the nose. So if one can do that much, if one at least has the ability of guarding the breath to sufficiently calm the breathing, the body and mind, then one can proceed to the fourth area of practice, which is contemplation of impermanence and the other aspects of insight into Dhamma. So what's necessary for the ordinary practitioner is just this level of upajara samadhi, which can be achieved through following the breath and guarding it. But those who have greater abilities in practice should, if they can, should proceed further to calm and quiet the breathing as much as possible.Through the first jhana, second, third, even to the fourth jhana, if that is possible. Not everybody can do this, and we shouldn't think that we have to do it or make too much importance out of it. But if one can do it, it can be very valuable to make the breathing, to calm the breathing to the very refined degree of fourth jhana.By this point, the breath is so refined and calm that it even becomes a bit unclear, and there's arisen some confusion because some people say that in the fourth jhana, the breathing stops. This is a point we'd like to examine next.
เดี๋ยวนี้เราจะทดสอบไปสังเกตให้รู้จักความแตกต่างกันในระหว่างลมหายใจที่ว่ารุนแรงที่สุดและลมหายใจที่ปกติกับลมหายใจที่เบาที่สุด
ใช่ไหม Now we're going to observe and compare in order to see the difference between the kind of breathing which is strongest, which is most powerful and strong or vigorous, and then the most ordinary kind of breathing, and finally the breathing which is the lightest, the most subtle.
เอาขั้นที่สุดไอ้ที่มากที่สุดอัตโมสเกลถ้าหายใจข้าวลองดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ห หายใจเข้าเข้าเข้าคอยมากที่สุดจะปรากฏว่าท้องเนี่ยส่วนท้องนี่มันจะยุบมันจะมาใหญ่อยู่ที่ส่วนอกมันตรงกันข้ามที่คำพูดว่าหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบถ้าหายใจอย่างแรงอย่างสุดเหวี่ยงแล้วหายใจเข้านี่มันจะแฟบที่ส่วนท้องจะมาป่องที่ส่วนอกพอหายใจออกให้แรงให้หมดมันจะแฟบที่ส่วนอกมันจะไปพองที่ส่วนท้องหายใจเข้าไปมันตรงกันข้ามที่เราพูดนะหายใจเข้าพองหายใจออกยุบหายใจเข้าที่สุดลองดูสิเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้ามันพองข้างบนมันยุบข้างล่างหายใจออกมันพองมันยุบข้างล่างมันพองข้างล่างมันยุบข้างบนนี่เห็นชัดว่ามันมีระบบหนึ่งถ้าหายใจกันอย่างแรงอย่างสุดเวียนหายใจเข้าจะพองที่ท้องหายใจออกจะยุบที่ท้องจะยุบจะพองที่ท้อง
So first we'll talk about the strongest, most vigorous kind of breathing. We're talking about taking it to its extreme. If you want, you can give it a try now. Breathe in strongly, deeply, as far as you can. Breathe in, taking in as much air as possible. Do this strongly. If you do this to the fullest extent, you'll find that the abdomen will contract and the expansion will be greatest in the chest, especially the upper chest. And then if you breathe out strongly, you'll find that the chest will relax or contract, and then the abdomen will descend, will expand. If we breathe as deep as possible, if we take in as much air as possible, if we do this with strength and vigor, we'll find that it's not the way we usually think of the breathing. Most of the time we think that when we breathe in, the abdomen will expand, and when we breathe out, it will contract. But when we take this very, very deep, strong breathing, it turns out, it ends up differently. The abdomen will contract, it will kind of pull up, and the chest will, the greatest expansion will be at the chest. You can try that even now and see how it works.
ที่นี่ก็หายใจตามธรรมดาหายใจตามธรรมดาหายใจเข้ามันก็พองออกมาทั้งสองอย่างหายใจออกก็ยุบพร้อมด้วยกันทั้งสองอย่างนี่หายใจตามธรรมดา
Now we can just breathe ordinarily, and when we breathe in, the abdomen expandsor rises, and when we breathe out, the abdomen contracts or falls. This is the ordinary breathing, and the abdomen moves as we ordinarily think it would move when we breathe ordinarily like this.
ที่นี่ก็หายใจเบาเป็นพิเศษเบาเป็นพิเศษละเอียดหรือเบาเป็นพิเศษจะไม่มีอาการปรากฏว่าพองหรือยุบแต่ประการใดไม่มีอาการพองหรือยุบของท้องหรือของหน้าอกแต่ประการใดละเอียดจะไม่ปรากฏอาการพองและยุบของสิ่งใดมันจึงทำให้หลงไปว่าไม่มีการหายใจ
And now breathe as light as possibleMake your breath so light and so subtle that there's no sign of any rising or falling. Neither the abdomen nor the chest rises and falls. There's no sign of this movement when the breath is as light and subtle as possible. So when we take incredibly light breaths, it may seem that we're not breathing at all.
ขอให้ลองฝึกการหายใจที่ละเอียดที่สุดจนไม่มีอาการปรากฏพองหรือยุบแต่ประการใดคอยพยายามฝึกฝนดูจะมีประโยชน์มาก
So practice this, train in this way until you're able to breathe in the most light and subtle way so that there's no sign or even hint of the rising and falling of the abdomen and chest. Breathe so light that you can't feel the abdomen and chest moving at all.
นี่แสดงว่าเราไม่เชื่อเราคัดค้านคำอธิบายที่มีอยู่ในอรรถกถาว่าจตุตถฌานไม่มีการหายใจเราจะขอเสนอว่ามันมีการหายใจชนิดที่ไม่มีความรู้สึกเขาจะหาว่าเราดื้อหรือบ้าก็ตามใจอยากจะอธิบายอย่างนี
้ This explanation shows that we object to the explanation in the commentaries that say that in the fourth jhana we stop breathing. We've tried to show that there's a kind of breathing that is so light and subtle that we don't feel it. Although we're not aware of it though, there is still breathing. And so we really don't agree with what's written in the commentary, in this particular passage in the commentary.
ไม่ต้องไปทำหมอเด็กๆมันก็รู้ว่าถ้าไม่หายใจมันก็ตายนั่นเอง
You don't have to go and ask a doctor. Any child can tell you that if you stop breathing, you'll die.
เป็นอันว่าเดี๋ยวนี้เราประสบความสำเร็จในหมวดที่หนึ่งตัดแต่ที่หนึ่งที่เกี่ยวกับกายทั้งสองชนิดคือกายลมและกายเนื้อถ้าสามารถฝึกได้จนถึงเกิดฌานเกิดนั้นก็ดีแต่ถ้าไม่สามารถก็อย่าน้อยใจอย่าเสียใจเลยไม่ต้องไปถึงฌานก็ได้มีสมาธิตามสมควรขั้นต้นแล้วก็ข้ามไปขั้นสุดท้ายที่จะทำให้หมดกิเลสหมวดที่สี่ได้เลย
So all of this has been how we practice with the body in Anapanasati how we use the breathingTo explore the body, in particular, calming the breathing as far as we can, making it as calm and quiet as we can. If one is able to bring about the jhanas, if one can do this, then it's very good. But if one isn't able, don't be sad about that. Don't get disappointed or frustrated. It would be very foolish.For those of us who don't have the ability to get upset about that. So calm the breathing as much as one can so that there's enough samadhi to then go to proceed to the contemplation of impermanence. If one can see impermanence, then one is able to practice vipassana.In order to destroy the defilements. If one can bring about the jhanas, that's very good, and one should develop that as far as possible. But one should not be, if one doesn't have that ability, don't worry about it. Please don't make a big deal out of it.
ทีนี้ปัญหาที่จะแทรกแซงก็มีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆคือปัญหาที่ว่าถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอิริยาบถในขณะที่ปฏิบัติสมาธินี่คือเราจะนั่งตลอดไปไม่ได้อะมันทนไม่ไหวเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถจะเป็นลุกขึ้นยืนหรือว่าเดินหรือว่านอนเอนบ้างก็ต้องรักษาความเป็นสมาธิไว้ให้ได้แม้จะไม่เต็มที่เหมือนในขณะนั่งแต่ในขณะเดินยืนหรือนอนก็รักษาความเป็นสมาธิความหมายของสมาธิอำนาจของสมาธิไว้ได้เดินด้วยสมาธิยืนด้วยสมาธิได้ความเป็นสมาธิส่วนหนึ่งมาคงมีอยู่ในการเปลี่ยน อิริยาบถดังนั้นไม่ต้องสงสัยไม่ต้องเสียใจไม่ต้องวุ่นวายมีสมาธิเมื่อเดินพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าที่เดินทิพย์มีสมาธิเมื่อยืนเรียกว่าที่ยืนทิพย์มีสมาธิเมื่อนอนเรียกว่าที่นอนทิพย์อย่างนี้ก็ยังมีหมายความแม้เปลี่ยนอิริยาบถอยู่ความเป็นสมาธิก็ไม่ได้สูญหายไปจนหมดสิ้นมันก็เหลืออยู่มากเหมือนกันตามสมควรนี่ถ้าต้องเปลี่ยนอิริยาบถจงรักษาความเป็นสมาธิไว้ให้ได้นี่ใจความสำคัญว่าถ้าต้องเปลี่ยนอิริยาบถจงรักษาความเป็นสมาธิไว้คงมีอยู่ทุกอิริยาบถ
Now there are some minor problems that can interfere. For example,Sometimes it's necessary to change our posture or position. It's not possible to sit forever. Now, we shouldn't make this into a difficulty for ourselves. If it's necessary to change our posture from sitting, then we change it to either the standing, the walking, or the lying on our side posture.This is something that's just ordinary, and we shouldn't make any difficulty of it. But what we need to do is to maintain samadhi when we change our position or our posture. Don't get upset that you have to move or distracted by the movement so that the samadhi is lost.But retain samadhi as we move into another posture. It's not possible to if in sitting one has very deep samadhi, it won't be possible to maintain it at that level. It's not possible to maintain full samadhi in other postures. But retain as much samadhi as possible. And then we can say that there isSamadhi in walking, samadhi in standing, samadhi in lying on one side. The Buddha said that when we have this samadhi, then our walking is divine walking. When we are standing with samadhi, then that is divine standing. And when lying down with samadhi, that is divine lying.So don't make this into a problem or get upset when one has to change one's posture. Do it properly and maintain as much samadhi as one can.
บัดนี้เราก็สำเร็จการปฏิบัติในหมวดที่หนึ่งของอานาปานสติคือกายานุปัสสนาแล้วก็มาถึงหมวดที่สองที่เรียกว่าเวทนานุปัสสนาจะจัดการศึกษากับสิ่งที่เรียกว่าเวทนาต่อไป
So now we are successful in our practice with in the first area or stage of anapanasati which is called gayanupassana contemplation of the body and so now we can go on to the second stage or area of practiceWhich is called Vetanupassana, the contemplation of the Vetana of the feelings.
สิ่งที่เรียกว่าเวทนานั้นไม่ใช่เล่นคือสิ่งสูงสุดที่บังคับมนุษย์ให้กระทำทุกอย่างทุกอย่างตามที่เวทนามันต้องการดีชั่วผิดถูกสุดท้ายเวทนามันต้องการอะไรแล้วมันก็บังคับเราเนี่ยหรือสัตว์เนี่ยทำไปตามที่มันต้องการเวทนานั้นนั้นนั้นเวทนาจึงเป็นปัญหามากที่มันบังคับข่มขี่สิ่งมีชีวิตให้เคลื่อนไหวไปตามความต้องการของเวทนาเราจะบังคับมันให้ได้แล้วเราจะบังคับเวทนาประเภทสูงสุดแล้วเราก็จะเป็นการบังคับเวทนาขั้นต่ำๆได้เอาละเราจะศึกษาเรื่องการบังคับเวทนาหรือใช้เวทนา
Now the Vedana are not toys. the Vedana are most important things, very the highest things which control beings or animals. This means us. The Vedana control us in all kinds of ways. Whatever feeling wants, whether it's good or evil, high or low, whatever the Vedana wants, it can force us to pursue it. So all kinds of our thinking and actions are controlled by the Vedana. So the Vedana are something very important because they control us on just about all levels. They control almost all of our lives. So it's very necessary for us to contemplate them, to understand them in order to get free, so we're no longer the slaves of the Vedana. The essence of this stage of practice can be expressed in the following words, which you ought to remember. We will study and train with the Vedana until we can control them.
บทเรียนที่หนึ่งของหมวดนี้คือศึกษาสิ่งที่เรียกว่าปีติปีติเมื่อประสบความสำเร็จในสิ่งที่ประสงค์หรือได้เวทนาที่ต้องการแล้วมันก็มีปีติปีติปีตินี่มีทั้งอย่างหยาบและอย่างละเอียดเป็นเรปเจอร์หยาบหยาบเป็นคอนเทนเมนต์อันละเอียดก็ได้ศึกษามันทั้งสองชนิดจนให้รู้จักมันดีที่สุดในเรื่องของปีติ
The first lesson in this area of practice is experiencing piti or satisfaction. Whenever we are successful in something we aim at, or when we get the kind of feeling we want, then piti, this satisfaction, there's a sense of satisfaction. This feeling of satisfaction can be very coarse or it can be very subtle. The crude kind of piti we might call rapture, a very excited kind of state. But piti can also be very subtle, what we might call contentment. We should study all aspects of piti, both the coarse and the refined. This is studying the various forms of piti is the first lesson about concerning the Vedana.
เราศึกษาจนสามารถควบคุมมันได้หมายความว่าเราจะเรียกร้องมันมาเมื่อไรก็ได้เราจะเรียกร้องปีติเกิดขึ้นมาในจิตเมื่อไรก็ได้ตามที่เราต้องการถ้าเราต้องการนี่เราประสบความสำเร็จเหนือปีติถึงขนาดนี้เราเรียกร้องมันมาเมื่อไรก็ได้ถ้าเราต้องการนี่เป็นกำไรที่ว่าจะมีความปีติสบายใจเมื่อไรก็ได
้ We will study them and train with this piti until we have the power to summon them whenever we want. Whenever we want piti to arise, we can summon it. When we have this kind of power over piti, then we have been successful.In lesson 5.
ในกรณีนี้เราก็เอาปีติเกิดจากการประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหมวดที่หนึ่งอานาปานสติหมวดที่หนึ่งเมื่อเราปฏิบัติสำเร็จแล้วปีติพอใจก็เกิดขึ้นเราเอาปีตินั่นมาก็ได้มากำหนดอยู่ในใจซึมซาบอยู่ในใจเสวยปีตินี้อยู่ในใจหรือถ้าเราอาจจะแสวงหาปีติได้จากทางอื่นคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในของเราก็ได้เอาปีติมาชิมมาดื่มมาดื่มอยู่ในจิตใจนี่เรียกว่าหมวดที่หนึ่งนะ แล้วข้อที่หนึ่งของบทที่สองน่ะ
The way of going about this is to take the piti that naturally arises when we are successful in the first stage of practice. When we are able to successfully calm the breathing, there will arise satisfaction in that success. And then we can take that piti and let the mind bathe in it. The mind can drink that piti, can savor it, can bask in it. And in this way, piti is thoroughly, thoroughly experienced. If we're unable to practice correctly on that level, then we can maybe find other forms of piti. But we need some kind of piti to experience within the mind so that we know it and can, through understanding it, get power over it.
บทเรียนที่สองของหมวดนี้ก็คือเห็นว่าโอ้วิธีนี่หยาบสั่นไม่ระงับไม่สงบระงับปีตินี่หยาบหรือสั่นสะเทือนไม่สงบระงับเราก็ไปกำหนดเอาความสงบระงับเรียนชื่อเรียกว่าความสุขคือปีติที่หยุดฟุ้งซ่านหยุดเอ็กไซหยุดอะไรหมดนี่มันเปลี่ยนชื่อเป็นความสุขคือปีติที่สงบเย็นก็เรียกว่าความสุขบทเรียนที่สองของเรากำหนดที่ตัวความสุขดื่มความสุขชิมรสของความสุขคล่องแคล่วจนเราสามารถเรียกร้องมาเมื่อไรก็ได้ต้องการความรู้สึกเช่นนี้เมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้นี่ประสบความสำเร็จในบทเรียนที่สองของหมวดที่สอง
The second lesson concerning the vetana or the sixth overall of anapanasati is to see that this piti isagitating, to see the excitement and agitation of piti, and then to calm it down. When we make piti calm and quiet, it becomes what we call sukha. That when the calmness and excited agitation, the excitement and agitation of piti is calmed and quiet,what remains is called sukha or joy. Or you can say that the piti is changed into sukha. And then one experiences that sukha, one drinks it, one bathes in it, one savors it, tastes it, until thoroughly knowing what sukha is, knowing what its nature is like, and knowing it so much that we have the ability to summon it.Whenever one wants. One is successful in this lesson when one can summon up sukha whenever one needs it.
ทีนี้ก็มาถึงบทเรียนที่สามของหมวดนี้มันก็เป็นเรื่องของปัญญาเพิ่มขึ้นแล้วโอ้ไอ้สองอย่างนี้ปรุงแต่งจิตเรียกว่าจิตตสังขารเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งปีติและทั้งสุขเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตมีปีติหรือสุขก็ตามขึ้นมาเมื่อไรมันปรุงแต่งให้เกิดความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาตามสมควรแก่เวทนานั้นมีความสุขหรือปีติก็ตามเดี๋ยวนี้รู้จักจิตตสังขาระเครื่องปรุงแต่งจิต
Then in the third lesson regarding the feelings, which requires more wisdom, this wisdom starts to take a bigger role here, is when one sees that both piti and sukha condition the mind. When there starts to develop the understanding that this whether it's satisfaction or joy, it concocts the mind. So it's seeing that they are jitta sankhara, things which condition the mind, or we can say concoctors of the mind. When we see this, we see that both piti and sukha, they stir up, they bring up different kinds of thoughts. So we see how they condition, how they concoct the mind. Seeing this, understanding it more and more deeply, is what the seventh, this third lesson, or the seventh overall, is about.
เมื่อเรามีเวทนาเกิดขึ้นจะเป็นปีติหรือสุขก็ตามเกิดเวทนาขึ้นแล้วมันก็เกิดสิ่งที่สองตามมาคือสัญญาความหมายมั่นว่าเป็นอะไรอย่างไรตามความจำที่เคยจำมาแต่ก่อนแต่จะไม่ใช่ตัวความจำสัญญาคือตัวความหมายมั่นไปตามความจำเกิดความหมายมั่นไปตามสัญญานั่นแหละก็ทำให้เกิดความคิดขึ้นมาเวทนามีขึ้นมาสัญญามันหมายไปลงไปในเวทนานั้นสัญญานั้นจะทำให้เกิดความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานี่คืออาการที่เวทนาปรุงแต่งความคิดหรือจิตสังเกตดูรู้ได้โดยตนเอง
When there is vetana then there will be sanya. Sanya is to recognize whatever when there's vetana feeling of something then sanya comes in andrecognizes it or regards it to be this or that. Sanya here should not be confused with memory. Sanya depends on memory, but the meaning of sanya is not to remember something, but to regard it as this or that according to what we remember. And from this then there arises thoughts. In a way, sanya is to conceive of something, to regard it as this or that. And from this initial conception arises all kinds of thinking. So this is how from feeling there is sanya and then vitaka or thinking, which is how the feelings, how piti and sukha especially condition the mind.
เราลดอำนาจหรือกำลังของเวทนาปิติก็ตามสุขก็ตามลดอำนาจหรือกำลังของเวทนาลงได้เท่าไรเราก็ลดกำลังของจิตตสังขารคือกำลังที่จะปรุงแต่งจิตสังขารกำลังที่จะปรุงแต่งจิตได้เท่านั้นนี่เอามาทำในใจอยู่อย่างนี้ลดกำลังของเวทนาลงลดกำลังของจิตตสังขารลงเรียกว่าทำจิตตสังขารให้ระงับอยู่เป็นบทเรียนที่4ของหมวดนี
้ The next one sees that by calming the feelings one decreases the power of the concocting of the mind the feelings concoct the mind and so due to piti and sukhaThere is the power which concocts the mind, which conditions the mind. In the fourth lesson regarding the feelings, one sees this and then learns to calm away the feelings in order to decrease the power of concocting over the mind. And so one steadily decreases the power of the feelings and then the concocting of the mind decreases. This decreasing the power of the of mental concocting of jita sankhara is called calming the jita sankhara or making the jita sankhara calm, calming the mind conditioners. This is what the fourth lessonof the feelings or the eighth lesson overall is about.
เมื่อเราสามารถควบคุมเวทนามีอำนาจในเวทนาเราก็สามารถควบคุมสัญญาความหมายมั่นตามเวทนานั้นเราก็สามารถควบคุมการปรุงแต่งทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเราสามารถจะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนี่เรียกว่าสามารถควบคุมจิตตสังขารสามารถควบคุมจิตตสังขารให้ระงับอยู่จิตก็จะไม่คิดก ก็ได้คิดไปแต่ในทางที่ถูกต้องเท่านั้นก็ได
้ When we can calm and control the feelings like this, then we can control sanya. When there is this mastery of the feelings, then sanya is mastered. This means that we can also control our response to the senses, to the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, which means we can control, we can master the flow of dependent origination. So by mastering the feelings, by calming the feelings, sanya is mastered, how we respond to this our sense activity is mastered, the flow of dependent origination is mastered. We can stop thinking if we wish, or we can think, but only in correct, proper ways. This is the importance of calming the feelings in order to master them.
ถ้าเราสามารถควบคุมเวทนาได้นั่นก็คือเราสามารถควบคุมจักรวาลทั้งยูนิเวิร์สทั้งหมดได้เราหายใจทีเดียวยกเลิกจักรวาลหมดเลยได้จักรวาลไม่มีปัญหาไม่มีอำนาจอะไรเหนือเราโดยการหายใจของเราทีเดียวเมื่อเราประสบความสำเร็จในอานาปานสติข้อนี้ควบคุมจิตตสังขารได้เวทนาไม่มีอำนาจไม่มีอะไรต่ออีกต่อไปเรียกว่าหายใจทีเดียวยกเลิกจักรวาลได้จักรวาลไม่มีอำนาจเหนือเราอะไรไม่มีอำนาจเหนือเรามีจิตที่เป็นอิสระได
้ When we can master these feelings, it means we can control the entire universe. What this means that with one breath we canshut down or close down the universe just with one breath. When we've investigated the feelings until we are able to master them, when we can calm down the power of the feelings to concoct the mind, when this power is thoroughly calmed, then one has total control over the universe. This is the mind that is free.When the mind has mastered the universe, the universe, and nothing in the universe can do anything to this mind. This is the mind that is very free. So by practicing these four lessons regarding the feelings, one can get free of the entire universe.
ที่นี่เราก็มาถึงหมวดที่สามของอานาปานสติที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาศึกษาเรื่องจิตจนสามารถควบคุมจิตได้รู้เรื่องจิตจนสามารถควบคุมจิตได้เรียกว่าจิตตานุปัสสนาเป็นหมวดที่สามเป็นหมวดที่สามของอานาปานสติทั้งหมด
After practicing with the vetana, then one comes to the jitta.This stage of practice is called jitanu batsana, contemplation of the mind. Here we study, investigate, and train with the mind until we're able to master the mind. When one has gaining mastery over the mind is what jitanu batsana is about. This is the third area or stage of mindfulness with breathing.
บทเรียนที่หนึ่งรู้จักจิตทุกชนิด
The first lesson is to know every kind of mind.
จิตมีโทมีราคะหรือไม่มีราคะจิตมีโทสะหรือมีโทสะจิตมีโมหะหรือไม่มีโมหะเราดูอยู่รู้อยู่รู้จักจิตอย่างนี
้ The mind that hasLust in the mind free of lust, the mind that is angry in the mind that is free of anger, the mind that is deluded in the mind that is free of deluded. We know all of these different kinds of minds as they appear.
จิตกำลังฟุ้งซ่านหรือกำลังสงบจิตมีคุณธรรมของจิตอย่างสูงหรือจิตไม่มีคุณธรรมของจิตอย่างสูง
The agitated mind or the calm mind, the mind which is superior or the mind which is common, we know these different kinds of mind.
จิตเป็นจิตสูงสุดหรือยังไม่เป็นจิตสูงสุดจิตตั้งมั่นหรือจิตไม่ตั้งมั่น
The mind which is the highest possible mind or the mind which is not yet the highest possible.The mind which is concentrated and the mind which is not concentrated.
จิตหลุดพ้นแล้วหรือจิตยังไม่หลุดพ้น
The liberated the mind, the liberated mind or the not yet liberated mind.
เรายังเป็นผู้มีจิตไม่หลุดพ้นเรายังไม่สามารถรู้จักความหลุดพ้นโดยตรงแต่เราสามารถจะคำนวณได้ที่ความไม่หลุดพ้นเรากำลังมีความทุกข์มีความยึดมั่นถือมั่นกำลังมีความทุกข์อย่างนี้อย่างนี้แล้วคำนวณออกไปโดยนัยยะตรงกันข้ามถ้าว่ามันหลุดพ้นแล้วมันจะเป็นอย่างไรนี่แหละเป็นเหตุที่เราเข้าใจความหลุดพ้นได้ทั้งที่เรายังไม่หลุดพ้นเราก็รู้ได
้ Even when our mind is not yet liberated we can still investigate what the liberated mind is likeFrom the mind that still has dukkha, from the mind which is still attached, we can estimate, or we can reckon how the mind is which is free of dukkha and free of attachment. So although the mind isn't liberated yet, we can still investigate how the liberated mind is.
บทเรียนที่สองเราสามารถเรียกร้องความบันเทิงพอใจย้อยฟุ้งเนตให้เกิดขึ้นในจิตให้เกิดขึ้นในจิตโดยที่เรามีศรัทธามีความเชื่อมั่นในความปฏิบัติถูกต้องของเราจะหลุดพ้นได้จริงอะไรอย่างนี้ก็มีความบันเทิงได้บันเทิงได้ไม่ว่าถ้าเราทำกายและจิตให้ระงับได้เท่าไรในเบื้องต้นในบทเรียนต้นๆเราก็มีความบันเทิงได้เดี๋ยวนี้เราสามารถเรียกความบันเทิงให้เกิดขึ้นในจิตหรือทำจิตให้บันเทิงได้ตามความพอใจของเราเมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได
้ In the next lesson, one can summon a joyfulness, a delightedness to the mind. One can make the mind joyful and delighted at one's will. One can do this because of one's satta, because of confidence.That the mind is going to be liberated. With this confidence in liberation, the mind will be very delighted. Or one can use the delight that arises from being able to calm the body and calm the mind, as we have practiced in earlier lessons. So in this lesson, one learns to make the mind joyful at will.
บทเรียนที่สามทำจิตให้เป็นสมาธิคือให้ตั้งมั่นให้เป็นสมาธิในความหมายนี้มีองค์ประกอบเป็นสามอย่างคือจิตบริสุทธิ์สะอาดจากนิวรณ์นี่เรียกว่าบริสุทธิ์ก็จิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวรวมกำลังทั้งหมดมาเป็นอารมณ์เดียวมีเอกคตาจิตมุ่งต่อพระนิพพานนี่เรียกว่าสมาหิโตและจิตเดียวนี้พร้อมที่จะทำหน้าที่ active มี activeness ในหน้าที่อย่างยิ่งสูงสุดเรียกว่ากัมมนิโยมันมีปริสุทธโธมีสมาหิโตมีกัมมนิโยองค์ประกอบสามอย่างนี้แล้วเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเต็มความหมาย
The third lesson regarding the mind is to make the mind concentrated.Or make the mind samadhi. Here samadhi has three basic factors. First of all, the mind is pure, parisutto. The mind here is cleansed of the nivarana. There are no hindrances or defilements polluting the mind. The second factor is that the mind is firmly fixed. It's well established in its object. Especially it is firmly fixed in a one-pointed way on Nibbana, which is the highest object of the mind. And then last this is called Samahito. And the third factor is called Gamaniyo. This mind is always ready. It's fit to do anything. It's prepared for whatever work must be done, especially the work of insight in order to cut through the attachments and free the mind of attachment. So the third lesson here is to concentrate the mind so that these three factors are most clear.
คอยสังเกตความหมายของคำว่ากรรมนิยะกรรมนิยะ active ที่สุดไม่ใช่แข็งทื่อเป็นท่อนไม้หรือซากศพเข้าใจผิดกันอยู่ในข้อนี้มากไม่สนใจไม่รู้จักองค์ที่สามที่เรียกว่ากรรมนิโย active ที่สุด
Please give special attention to the third factor กรรมนิยะ which is activeness. It's this tremendous activeness of mind. It's the mind that's very sensitive and flexible. This isn't the mind which is hard and stiff, but this is generally misunderstood. There's a common misunderstanding that in concentration the mind becomes kind of thick and hard. But when the Buddha talked about samadhi, he emphasized this gamaniya, this activeness, readiness, flexibility, sensitivity of mind. This should be understood if we're going to practice properly.
บทเรียนที่สี่เรียกว่าวิโมจยะทำจิตให้ปล่อยทำจิตให้ปล่อย
The fourth.
ได้โอเคทำจิตให้ปล่อยปลดปล่อยมหาสาคอมมูนิสต
์ The fourth lesson is called Vimochanang. It's liberating the mind. It's making the mind be liberated, to make the mind let go and be free. Just like the communists use the word liberating the liberated areas, it's liberating the mind in that way.
ปล่อยจิตจากนิวรณ์ก็ได้ปล่อยนิวรณ์จากจิตก็ได้จิตออกมาจากนิวรณ์ก็ได้นิวรณ์ออกไปจากจิตก็ได้เรียกว่าปลดปล่อยทั้งนั้นความหมายมันกำกวมอย่างนี้แหละมันจึงมีคนแปลคำนี้ผิดๆว่าปล่อยจิตปล่อยจิต
This can meanfreeing the mind from the nivarana, from the hindrances, or it can mean freeing the hindrances from the mind. You can look at it either way, and so sometimes the meaning becomes a little ambiguous for people. And so some people have translated it as something like getting rid of the mind or letting go of the mind, but it means liberating the mind from the hindrances orreleasing the hindrances from the mind.
บทเรียนขั้นที่หนึ่งรู้จักจิตทุกชนิดบทเรียนขั้นที่สองทำจิตให้บันเทิงได้ตามต้องการบทเรียนที่สามทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นตามต้องการบทเรียนที่สี่ทำจิตให้ปล่อยสิ่งที่มายึดมั่นมาคุ้มรุมจิตสี่บทเรียนสามารถบังคับจิตสูงสุดอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าประสบความสำเร็จในหมวดที่สาม
So the first lesson is knowing all kinds of mind, knowing all the different types of mind. Second is being able to delight the mind, to make the mind joyful at will. Third is to be able to concentrate the mind however one wishes. And fourth is liberating the mind from all the things that bind it or cover it up. Through perfecting these four lessons, then one develops this third stage of practice. This is to develop one's mind to the highest level.
เวลาหมดแล้วไม่สามารถจะบรรยายหมวดที่4ขอยกไว้วันหลัง
There isn't any time left, so we won't be able to discuss the fourth stage of practice. We'll leave it for another day.
ขอบพระคุณท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังที่ดี2ชั่วโมงขอให้ทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ให้ไปใช้ให้สำเร็จประโยชน์ด้วยกันทุกท่านเถิด
Thank you, all of you, for being very good listeners. I hope that you can take the things we've discussed today and practice them for your own benefit, for greater success in Dhamma.
จะมีคนถามไหม
ไม่ทราบ
เอามีเวลา15นาทีสำหรับตอบคำถามขอเพียง15
There are 15 minutes for questions if anybody has one.If you don't speak up quick, we'll... The question was, since Ajahn Buddhadasa's interpretation of dependent origination is quite different from the traditional Buddhaghosa interpretation, does he feel that he was the first one to understand it in this way, or that others have understood it this way, but that explanation has been suppressed somehow. ก็อาจารย์อธิบายไปที่ชั้นสมุปบาทต่างกันจากพระพุทธโฆษาจารย์พุทธโฆษาจารย์แล้วอาจารย์จะรู้สึกว่าอาจารย์เป็นคนแรกที่จะเข้าใจไปที่ชั้นสมุปบาทอย่างนี้หรือเคยมีผู้อื่นเข้าใจอย่างนี้ด้วยแต่เขาปกปิดอย่างมีใครบอกปีเช่นพุทธโกศาเป็นต้น
นี่เรื่องปฏิจจสมุปบาท
ครับ
ไม่ใช่เรื่องอานาปานสติผมก็คือว่าจะถือเอาตามพระบาลีในพระบาลีโดยตรงว่าอธิบายปฏิจจสมุปบาทอย่างไรดีไม่ถือเอาตามคำอธิบายของพระพุทธโกศาจารย์ซึ่งอธิบายเป็นลักษณะข้ามภพข้ามชาติมันมีลักษณะแห่งอัตตาข้ามภพข้ามชาตินั่นก็เลยแยกออกไปสักอย่างนึงว่าปฏิจจสมุปบาทข้ามภพข้ามชาตินั้นสำหรับผู้ที่ยังเชื่ออย่างนั้นมีประโยชน์ทางศีลธรรมศีลธรรมธรรมดาของประชาชนเนี่ยอธิบายปฏิจจสมุปบาทอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าโดยแท้จริงโดยที่แท้จริงที่จะเป็นปรมัตถธรรมที่แท้จริงแล้วไม่มีอัตตาข้ามภพข้ามชาติเอาตามพระบาลีเท่าที่ปรากฏอยู่ในพระพุทธภาษิตโดยตรงก็อธิบายอย่างนี
้ขอนี่ขอแปลครับขอแปล
เออโอเค
ผมเพื่อ first of all this is not a question about anapanasati but that's okay when we study the Pali and then we look at the way Buddhaghosa has explained dependent origination, he's talking about some kind of dependent origination which spans three lifetimes. It spans, you know, this life and the past and the next. And that pretty directly implies some kind of atta or self.Which clearly the Buddha's teaching is that there is no self that can go from one life to the next. And so our feeling is we can leave this interpretation of dependent origination for the people who still believe in this kind of something that's going to go from this life, from the past life to this life, to the next. And then because in this because it has a benefit in terms of morality. People who believe in that, if they use that belief correctly, will keep sila. However, you can't find any ultimate truth in this. The kind of transcendent truth is not anywhere to be found in this traditional interpretation.
คำอธิบายอย่างนั้นเหมาะสมสำหรับประชาชนชาวอินเดียหรือชาวลังกาก็ทำได้ที่ยังมีความยึดมั่นในอัตตาตัวตนเวียนว่ายตายเกิดอยู่มากขอยอมรับว่าดีดียอมแพ้ถ้าเอาประชาชนที่มีตัวตนเป็นหลักกันอธิบายอย่างนั้นแล้วก็จะมีประโยชน์กว่าถ้าประชาชนที่มีสติปัญญาอย่างอิสระแล้วต้องยืนยันว่าอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่างไหนจะถูกคุณก็ลองปฏิบัติดูทั้งสองอย่างกันแล้วกันตัดสินเอาเอง
Now this the traditional interpretation we must admit is appropriate for ordinary people in India and maybe Sri Lanka in placesWhere there's a very firm belief that there is some kind of atta or self, which is going to transmigrate from this life to the next. Wherever there is a strong belief in some kind of rebirth like this, then the people need a teaching like this because they'll never be able to understand this other way of explaining dependent origination. And we must admit that.This approach is valuable in terms of morality, and it's necessary for the people who still have a very strong belief in some kind of self, in being themselves, in wanting to see this self continue into the next life. So we must leave that for them. However, for those who have the intelligence, the mindfulness, the wisdom,to understand this other interpretation, we recommend that you consider it carefully and investigate it. However, we're not asking you to believe anything. If you still have doubts about this, if you're not clear which way of looking at dependent origination is going to help quench dukkha, then take both of them and practice them yourself, and eventually you'll figure out which one of themis most beneficial and which one of them will quench dukkha. So you don't have to accept either interpretation.
ปฏิจจสมุปบาทที่แท้จริงไม่ต้องกินเวลานานยาวทั้ง3ชาติชาติอดีตชาติปัจจุบันชาติอนาคตกินเวลายาวนานแล้ว1รอบแล้วจะเอาเวลาไหนมาสำหรับปฏิจจสมุปบาทมากมายปฏิจจสมุปบาทที่แท้จริงกินเวลานิดเดียวชั่วขณะจิตก็รอบหนึ่งแล้วในวันเดียวเท่านั้นมีได้หลายรอบหลายพันรอบชาติเดียวก็มีเป็นพันพันหมื่นหมื่นรอบนี่ปฏิจจสมุปบาทที่แท้จริงไม่ต้องกินเวลาถึง3ชาติเพียงวันเดียวก็มีนับไม่ไหวปฏิจจสมุปบาทชนิดนี้กำจัดความคิดเรื่องสัตตตะทิฏฐิว่ามีอัตตาว่ามีตัวตนถ้าปฏิจจสมุปบาทไหนไม่กำจัดสัตตตาทิฏฐิหรือความคิดว่าตัวตนแล้วยังไม่ใช่พระพุทธประสงค์ขอให้เพ่งเล็งไปยังปฏิจจสมุปบาทที่กำจัดความคิดว่าตัวตนได้ยินว่ามีผู้เคยคิดเคยอธิบายอย่างนี้เหมือนกันเขาแน่ว่ามีหนังสือคัมภีร์หนึ่งชื่อว่าอภิธรรมาวตารอภิธรรมาวตารผมอยากจะเห็นหนังสือเล่มนั้นนักน่าจะเป็นภาษาเป็นอักษรนาคีก็ตามเถอะเขาบอกมันหาไม่ได้มันขาดคราวพิมพ์ใครหาพบช่วยส่งมาให้ผมทีหรือว่าอ่านเองก็ตามใจหนังสือชื่ออภิธรรมาวตารอธิบายปฏิจจสมุปบาทอย่างไม่ข้ามพบข้ามชาติขอฝากว่าอย่างนี้ไม่ใช่ผมเป็นคนแรกถ้ามันเป็นความจริงอย่างนั้นไม่ใช่ผมเป็นคนแรกที่อธิบายปฏิจจสมุปบาทไม่ข้ามภพไม่ข้ามชาติคือผู้เขียนคัมภีร์อภิธรรมาวตารอธิบายอย่างเดียว
But there's no need for dependent origination to take up the time spanning three lives, a past life, this life, and the next life. That one cycle or one spin of dependent origination would eat up that much time is totally unnecessary. We can see that one spin of dependent origination can happen in just one mind moment. In one day, you have hundreds, thousands of cycles of dependent origination. In a lifetime, you have tens of thousands, maybe even millions. Far more. Even in a day, there's far more than we can count. If you stretch dependent origination over three lifetimes, how are you going to practice it? Where are you going to find the time to practice all of that, say, today? So we're looking for an approach to dependent origination that one can practice. And we don't see how it's necessary to stretch it out into so long a period of time. I don't think that I'm the first one to interpret it or understand it in this way. Somebody has told me that there's a book called the Abhidhammavatara. I think it's printed in India, and which supposedly explains dependent origination in a similar way. But we've never seen the book ourselves, because it's out of print or something. But if anybody has seen this book and would like to lend it to us or send it to us, we'd like very much to see how other people have explained dependent origination in a way that isn't stretched over three lifetimes. And the translator would like to add that there are many suttas that explain dependent origination in a way that gives no hint that it must stretch over many lives. And some of them, it seems much more likely that it's a very immediate experience of in this life today.
สำหรับคำอธิบายของพระพุทธโฆษาจารย์มีอยู่มากมายบางอย่างผมยอมรับได้และถือเอาบางอย่างไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดมีอยู่อย่างนี้เขาบอกกล่าวอย่างนี
้ The explanations of Ajahn Buddhaghosa are many and varied. I can accept some of them, but there are some which I can just not accept. They don't seem to fit with the Buddha's teaching, and so we just choose to leave them aside.
ถ้าสงสัยก็ลองปฏิบัติดูถ้ามันดับทุกข์ได้ก็ถูกต้องถ้ามันดับทุกข์ไม่ได้ก็ไม่ตัดสินเอาด้วยการลองปฏิบัติดู
If you're still wondering or uncertain about these things, then just go and practice. Try, if you wonder whether something is correct or not, just practice. If it can genuinely quench dukkha, then it's correct. If you practice it and it won't quench dukkha, then it's not correct. You don't have to ask us.
เราจะไม่เคี้ยงกันในลักษณะที่ทะเลาะกันก็ลองปฏิบัติดูถ้าดับทุกข์ได้ก็ใช้ได้ดับทุกข์ไม่ได้ก็ไม่ต้อง
We're not going to sit here arguing and debating in a way that's a kind of argument or dispute. Just go and try it out, practice it, and if it quenches dukkha, it's good. If it doesn't quench dukkha, then forget about it. There's maybe one more question. Between science and religion, kwam tek dangan rawang, science gap religion, mi yu yang rai kap.
Yang mesti mahu tanya pom, tanya pergi tanya nak wisayasat.
Kau kong je tanya ajan, kerana ajan je banyak kam, cai kam ni, mai mern gap nak wisayasat, doi tua bai, ajan hai.ความหมายพิเศษของอาจารย์ก็เลยอยากจะรู้
เขามีคำอธิบายในความหมายสำหรับวิทยาศาสตร์แต่